Dagen i dag bliver mest skyet, og især i de sydvestlige egne kommer der byer, men efterhånden kommer der også en del sol. Let til frisk vind mellem syd og vest og mellem 13 og 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Røde stjerner, hammer og sejl, venstrefløjens klassiske symboler, skal skrottes. Og det samme skal revolutionsretorikken. Det mener fagforeningsmanden Jan Hoby, der også er medlem af Enhedslisten. Ham kan du møde i sidste time af denne første time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi skal også snakke om øl, eller rettere politikers ølfaktor. Hvilket egentlig bare betyder, hvilken politiker vil du helst drikke en øl sammen med. Det er en politisk variabel, som faktisk kan afgøre et folketingsvalg. Og det ved strategisk direktør Claus Andersen fra Mediebureauet og OMD en masse om. Og han er med os nu. Velkommen til, Claus.
Tak skal du have.
Men lige inden vi kaster os over ølfaktoren, så skal jeg bare lige sige til jer lytter, at I naturligvis som altid er velkommen til at skrive ind til os med spørgsmål og kommentarer og eventuelt en kandidat til ugens fidusbamse, som vi også skal kigge på her i første time. Og det kan I altså så gøre på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Claus Andersen, ølfaktor, det er vist ikke sådan et begreb, man lærer om på Kansk-NPO-studiet, statskundskabsstudiet, når man sidder overhovedet med vælgerundersøgelser, valganalyser osv. Hvad går ølfaktor egentlig ud på?
Nej, det er heller ikke et, jeg selv har stødt på sådan i sociologiens verden særlig meget. Det diskuterede vi faktisk også meget, da vi satte os ned om det og intergruppe med YouGov og Christian Snullmann og diskuterede det her. I amerikansk politik har man faktisk talt om det i mange år, jeg læste blandt andet i en bog for ikke så længe siden om, at når Obamas ratings under valgkampen de faldt blandt de hvide mandlige vælgere, så postede man et billede, hvor han sad og drak en øl, og så steg de igen. Og det synes vi var meget sjovt, og kunne egentlig godt tænke os at undersøge, betyder det noget i Danmark også? Der har vi en tendens til, når vi laver meningsmålinger, så spørger vi vælgerne, hvad de synes. Og hvis vi spørger dem, om ølfaktor er vigtigt, så tror jeg ikke, at de svarer ja. Men vi gik så ind og lavede en statistisk analyse på det, og fandt ud af, at den betyder faktisk noget. Det betyder noget i dit valg af politikere, om du har lyst til at drikke en øl med personen faktisk. Endda mere end, at personen er en god leder, eller at personen er økonomisk ansvarlig.
Så kunne jeg godt tænke mig at vide, altså, er der ikke stor forskel på, hvad kvinder og mænd... Altså, kvinder går vel ikke så meget op i ølfaktor som mænd?
Jo, det er helt sikkert en valid pointe. Det er
faktisk hvidvinsfaktor, måske.
Ja, det kunne godt være ciderfaktoren eller lignende.
Kaffelattefaktor.
Ja, den er helt sikkert også gældende, men vi har faktisk ikke gravet ned i kønsforskellene. Men det, der også er interessant ved ølfaktoren, er jo, at det er jo ikke... du kan jo ikke ændre den ved bare at gå ud og drikke øl som politiker. Det er jo fordi, den er jo sådan et meta-driver i virkeligheden, som jo sikkert indebærer en hel masse omkring tillid, om at du synes, du har noget til fælles med personen, at du synes, det er en sympatisk person, som ved dig det bedste i virkeligheden. Så på den måde fungerer den ikke som sådan en direkte, men som sådan en overlægger i virkeligheden.
Når man sådan tager til udlandet, så kan jeg da huske, når man fx har set tyske valg, og der har man altid set Angela Merkel med et ordentligt marskrug, altså de her kæmpe store øl.
Det er jo også fordi kvinder drikker øl i Tyskland.
Og man kan simpelthen ikke vælge som politiker i et ølland som Tyskland, hvis der ikke er de her billeder, hvor man ser for eksempel Bayerns ministerpræsident deltage i oktoberølfestivalen i München og sådan nogle steder. Altså, det spiller simpelthen bare en rolle.
Ja, det er også altid meget sjovt at se de tyske, eller de udenlandske fodboldspillere, for eksempel i Bayern München, de bliver også altid præsenteret til oktoberfesten med store fadøl og i den traditionelle klædedragt osv., fordi de skal jo vinde fansene over. Så i sådan et ølland er det helt afgørende, er jeg sikker på.
Men altså, jeg synes også, man kan nævne, at øl i Tyskland rent lovgivningsmæssigt har status som et levnedsmiddel. men altså, hvis vi nu vender tilbage til, hvad skal vi sige, ølfaktor i dansk sammenhæng, altså ud over det med det øl, kan man så ikke egentlig kalde det sådan, kunne man lige så godt kalde det jovialitetsfaktoren?
Ja, det kunne man nok godt. Det er jo et formuleringsspørgsmål.
Jamen, fordi det behøver ikke have noget med øl at gøre på den måde. Det er ligesom, altså, at er den person, vi så snakker om, den politiker, altså, det er jo også en kvinde, ikke? Altså, det kunne det jo være, ikke? Og så sige, altså er hun jovial, ikke?
Ja. Altså, det handler i hvert fald ikke om, hvem der kan drikke flest øl.
Så vil nogen sige, at Lars Lykke, han var foran på point på også den parameter.
Ja, det er han jo så alligevel, kan man sige.
Der adskiller han så meget fra sine forgængere.
Ja, men det vi faktisk netop er pointen her, det er, at når vi spørger folk, om du har lyst til at sætte dig ned og drikke en øl med en person, så er der for eksempel jovialitet osv. Det er bare sværere at spørge ind til, synes du, den her person er jovial? Altså ølfaktoren, den dækker så meget, at hvis du har lyst til at sætte dig ned og drikke med en øl med en person, så må du virkelig synes, at der er et eller andet essentielt ved den her person, du faktisk godt kan lide.
Men nu tænker jeg også på, i den tidligere Danmarks historie, der er sådan en som Per Hækkerup, som jo havde et meget afslappet forhold til øl og til spiritus og cigarer. Det var en helt anden tid. Det var, der kunne den slags lade sig gøre i det offentlige rum. Der findes også et berømt billede efter en valgduel, jeg tror det var i 1984 eller 87, hvor at Anker Jørgensen og Poul Schlüter, de bunder en håndbajer for sit liv. Ikke? Der må man sige, her har vi to statsministerkandidater, som sådan konkurrerer på folkelighed, og det handler om at vinde bunden i vejret på en grøn tubor, tror jeg det var.
Men hvis vi nu ser på, hvem er det så? Hvem er det, der bonger ud på ølfaktoren? Ikke? Fordi det er jo ikke alle, I har undersøgt. Altså, hvem, og vi kan da sagtens alle sammen bare på intuitionen sige, at jeg kunne for eksempel, hvis man skulle drikke en øl med en kvindelig minister, ikke? Altså, så ville jeg tænke, altså Mette Gerskov eller Karen Hækkerup eller sådan noget, der kunne man sikkert godt meget nemt skylde. Måske endda flere øl nede, ikke?
Ja.
Mens at der er nogle andre typer, hvor man ligesom tænker, ikke? Altså, Ida Auken er ikke sådan en øldrikker, ikke? Altså, man kan jo se det. Altså, hvor meget er der i det?
Altså, der er jo det i det, at vi kan se, at det driver dit valg af politikere. Fordi vi har ikke, altså igen, vi har ikke spurgt, om folk synes, det er vigtigt. Vi har spurgt, hvem folk stemmer på, og så har vi bedt dem om at rate alle partilederne på forskellige faktorer, hvor ølfaktor altså er en af dem. Og så kan man statistisk gå ind og måle på mønstre, og så se, at dem, der faktisk stemmer på en bestemt politiker, også scorer den her politiker højt på ølfaktor. Altså man kan gå ind og måle statistisk sammenhæng mellem de to. Vi har så kun målt på partilederne i første omgang, men det er også vigtigt at pointere, at den er ikke lige vigtig for dem alle sammen. Og det, altså, der er jo nogen, som måske ikke har en ølfaktor, som måske ikke...
Lad os få nogle navne på, vi kan da
Ja, altså nogle af dem, der scorer rigtig godt, det er Lars Lykke og Johan Schmidt Nielsen. De ligger sådan virkelig forrest i feltet, når det kommer til ølfaktoren. Kunne folk godt tænke sig at sætte sig ned og drikke en øl med.
Nu du siger folk, er det så, de vælger, som i forvejen stemmer på dem, eller er det bare sådan generelt vælgerne?
Ja, det er generelt vælgerne, vi har spurgt. Og så har vi så set også, altså, hvem der stemmer på dem. Det er der, vi har kunne måle, hvor vigtig den er for... om folk rent faktisk stemmer på dem. Nogle af dem, der har meget let, det er Lars Barfod og Annette Wilhelmsen for eksempel. Sjovt nok, så er det også nogle af dem, der kan redde flest vælgere ved faktisk at forbedre deres ølfaktor. Altså Lars Lykke, eller især Johan Schmidt Nielsen, hun har også en meget, meget høj ølfaktor nu, men hvis hun forbedrede den, så vil hun faktisk ikke få mange flere vælgere. Simpelthen fordi, at hun allerede er så god, at altså, det er nemmere at komme fra et lavt niveau, kan man sige.
Nu er du jo reklamebranchen, kommer fra et mediebureau, hvor I jo lever af og anbefale, hvor man skal annoncere og så videre, altså virksomhederne. Men det, jeg tænker på, det er, vil sådan en som Lars Barfod for eksempel kunne øge sine vælgerandel, hvis man fik nogle flere billeder af ham i situationer, hvor han drikker øl og er folkelig? Skal han ud i de små haver på Pilallé på Frederiksberg og spise smørbrød og drikke øl? Skal han ses til byfester på blokvognen? Er det vejen frem?
Altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og man behøver måske ikke nødvendigvis vise billeder af ham, hvor han drikker øl. Altså, det er ikke det, faktoren siger, men man skal måske vise nogle billeder, hvor man tænker, nå, hold da op, han er da en interessant person, jeg godt kunne tænke mig at drikke øl med. Og ja, der kunne han godt forbedre sig. Så er spørgsmålet selvfølgelig, om han har det. Det er jo også en god pointe der, hvis man ikke selv kan leve op til den parameter, man gerne vil reklamere med sig selv på. Altså, så er det jo svært at rykke den, kan man sige. Man skal jo kunne det også. Så det gælder om at finde det fællesskab, der ligger mellem, hvad du kan, og hvad vælgerne gerne vil have. Så vil jeg da helt klart anbefale, at man udnyttede det og viste nogle af de situationer, hvis de alligevel var der. En af de diskussioner, vi havde på folkemødet blandt andet også, det var, Dan Jørgensen gjorde meget af at prøve at forklare, at Helle Thorning havde en meget, meget høj ølfaktor, når man kendte hende. Og så ville jeg da nok anbefale, at man så skulle fortælle folk det, eller vise folk det endnu bedre.
Det er måske derfor, hun er inviteret til Sankt Hansbål på Marienborg for første gang for hendes vedkommende. Der er hun jo blandt folket, og ja, det kan da også, det er da muligt, at der bliver serveret øl i nærheden af Sankt Hansbålet. Hun blev taget, der blev taget et billede med hende. Det ved jeg så ikke om der gjorde, men det var da en mulighed.
Det er det da bestemt. Altså et af de steder, hvor hun så faktisk kunne forbedre sig endnu mere, det er altså den vigtigste af alle de her drivers, er den, der hedder enighed i ideologi, hvor hun faktisk scorer meget lavt. Og så kan man jo diskutere, om det er, fordi folk er uenige i hendes ideologi, eller om de måske er i tvivl om, hvad den er. Så jeg ville da nok, hos hende, der var det nok faktisk ikke ølfaktoren, jeg ville tage fat i som det første. Der ville jeg tage fat i der, hvor der var det bedste forbedringspotentiale, og det er der i det.
Men lad os lige tage de der forskellige faktorer, som driver folks partivalg.
Ja.
Fordi nu har vi jo talt meget om ølfaktor, fordi vi ikke har hørt om det før, og fordi det er sådan lidt sværere at definere.
Mm.
Men du siger jo allerede, at det ikke er en så vigtig faktor. Det er en faktor, men den er ikke helt afgørende. Hvad er det allervigtigste, der får folk til at stemme på et politisk parti?
Ja, der blev jeg faktisk overrasket, da jeg så den. Jeg havde en helt anden hypotese fra starten, men det er faktisk enighed i ideologi. Så ideologien er ikke død, den er ikke bare kedelig. Det er faktisk den, der er mest afgørende for, hvem jeg stemmer på.
Er det sådan noget fuldstændig no-brainer-agtigt? Jeg er socialist, ergo stemmer jeg på socialistiske partier, eller jeg er liberal, ergo stemmer jeg på liberale partier. Er det sådan?
Ja, det er det nok i virkeligheden. Og så kan man selvfølgelig også, den kan godt være mere kompleks. Altså, så kan det også være, at jeg går ind for et lavere skattetryk, og det gør den her ideologi, derfor stemmer
jeg. Det vil sige, at der hvor ølfaktoren, den flytter få stemmer fra blok til blok, men den kan, ølfaktoren kan flytte stemmer inden for blokken.
Ja, det kan den også. Altså, og den kan nok også fra blok til blok, men nok ikke fra yderste højre til yderste venstre eller modsat. Men den kan måske lige være tungen på vægtskålen. Altså, hvis vi går længere ned i listen, så er der for eksempel har noget til fælles, som er den næstvigtigste faktor, der er troværdighed, socialt ansvarlig, og så sammen med ølfaktor ligger også, at man er professionel. Så der ligger altså nogle sådan mere... kan man kalde dem de gode gamle, som man har kigget på i socialvidenskab og i vælgeradfærd og så videre historisk. Men de er meget rationelle. Altså det er personen ansvarlig, er personen har den rigtige ideologi og så videre i forhold til mig. Og så ligger der altså de her mere følelsesmæssige faktorer derinde, som faktisk afgør en stor del af valget også. Og det synes jeg er det interessante, og det nye det er faktisk, at det her valg af dine politikere er ikke et rationelt valg, hvor du kigger på for og imod, ligesom det ikke er det, når du skal ud og købe en sodavand eller et vaskepulver. Altså, så tager du ikke bare det rationelle valg. Du tager, der er en masse følelser med, og det er dem, vi også har forsøgt at prøve at sætte tal på her.
Men det vil så sige, at hvis Lars Barfod, som har en lav ølfaktor, skal hugge nogle flere stemmer fra Lars Lykke, som har en tårnhøj ølfaktor,
ja.
Så skal han, altså han skal på blokvognen og på Toga Vinstue, og han skal ud, det er der, han har noget at gøre.
Ja, hvis han kan. Det kommer det jo an på.
Der er også altså... noget med, fordi hvor meget... Altså, ølfaktor er jo ikke bare noget, man siger, nå, det må jeg score noget højere på. Det kan også være, at man simpelthen ikke kan drikke øl.
Ja. Og så vil altså, jeg nok vælge...
Det bliver jo lige så falsk, hvis man sådan skal stå og være jovial med en øl, og man faktisk ikke kan lide det, men heller vil, som Anders Fogh, have et glas juice.
Ja. Og det er jo en fair pointe. Jeg kan jo heller ikke, hvis jeg skal reklamere for et produkt, hvis vi nu siger, at jeg skal ud og reklamere for en bil for eksempel, så kan jeg jo ikke sige, at den har en fremragende benzinøkonomi, hvis den ikke har det. Altså så på samme måde kan politikerne jo ikke gå ud og claime noget, de ikke har. Så hvis jeg var en politiker, der havde en lav ølfaktor og ikke egentlig havde mulighed for at forbedre den, eller stod over for en modstander, der havde en tårnhøj ølfaktor, så ville jeg jo nok vælge et andet punkt, hvor jeg vil sætte ind strategisk og prøve at slå ham på det i stedet for. En af de andre parametre, som også er vigtige. Altså, så vil jeg måske tage fat i at have noget til fælles med folk, som stemmer på mig, for eksempel. Så vil jeg tage fat i den.
Men lad os nu lad bare for lytternes skyld at høre med, altså vi diskuterer ølfaktor. Altså, ranglisten er?
Den er. Nummer et er Lars Løkke Rasmussen. Nummer to er Johan Schmidt Nielsen. Så kommer Kristian Thulesen Dahl. Så kommer Margrethe Vestager. Anders Samuelsen. Helle Thorning-Schmidt. Lars Barfod, og lige under Lars Barfod kommer så Annette Vilhelmsen.
Jeg synes jo, det er interessant, at Margrethe Vestager, når jeg ser hende, så siger jeg, altså noget af det, jeg faktisk synes er interessant ved hende, det er, at hun er ikke jovial, og i min optik, som det hedder, der har hun da en meget lav ølfaktor.
Det er mere sådan noget te og boller, ikke?
Altså, jo, det er spældfaktoren, ikke?
Ja, altså, men stadigvæk så er der jo så mange, der gerne vil sætte sig ned og drikke en øl med hende, fordi jeg tror, at de synes, hun er en interessant person.
Ja.
Og så tror jeg, det er det, der ligesom bonger ud på det. Jeg tror ikke, det nødvendigvis er, fordi jeg tror, at hun kan drikke mange øl, eller er sjov.
Nej, men hun er ikke, hun er udviser ikke jovialitet og folkelighed, vel?
Nej, men det...
Og
men,
det kan man jo være helt taknemmelig over, hun ikke gør.
Ja, og det, men det bliver måske summen af alle de andre ting, hun så udviser, bliver så måske i virkeligheden noget, der så summer til, at hun alligevel får noget folkelighed, og at folk synes, hun er interessant.
Men lad os lige gå ned i nogle af de her tal, som du har, eller resultater fra din undersøgelse, Claus Andersen.
Ja.
Det er, at 18% af Helle Thornings vælgere synes, at Lars Løkke har mere ølfaktor end hende.
Ja.
Hvorimod 7% af Lars Løkkes vælgere... Lars er det. Lars Løkkes vælgere...
Lars Ølle Rasmus.
Nej, det skal jo være ordentligt. 7% af Lars Løkkes vælgere synes, at Helle Thorning har mere ølfaktor end ham.
Ja.
Så her er i hvert fald næst knapt en femtedel af, hvad hedder det, Thornings vælgere synes, at oppositionens leder har mere ølfaktor end hende.
Ja.
Kan det flytte noget som helst, tror du?
Jamen, det kan de jo, hvis de står lige på alt muligt andet. Nu scorer Lars Løkke så ret højt på rigtig mange af faktorerne, og ligger jo også bedre til end Helle lige nu. Men det kan det jo på det tidspunkt, hvor at de klarer sig rigtig godt på en masse andre faktorer, at så kan det være den, der bliver udslagsgivende. Mm. Altså i det amerikanske valg ser man jo som absolut hovedregel, at den, der har den højeste ølfaktor, rent faktisk er den, der bliver præsident også. Fordi den virker som, altså når politik kan være meget, meget komplekst, når man sidder og kigger på det, og så er det nemt at tage fat i noget, altså det er en af det, man kan kalde det for sådan et cue, der gør, at det er det her, jeg vælger ud fra, fordi jeg har en god fornemmelse omkring den her person.
Jeg kan huske det amerikanske præsidentvalg i 2000 og 2004, sådan ligesom George W. Bush, som er sådan en tørlagt alkoholiker. Han blev virkelig set i mange situationer, hvor han lignede sådan en, der gik ind på en bar og drak en øl. Altså korporbukster, og altså, han var det der kampagne-casual i sin påklædning. Og så drak han alkoholfri øl. Og selvom i den der flyvemaskine, som fløj ham fra Herodes til Pilatus, der kunne du altid se ham drikke en alkoholfri øl. Det er sådan... Så tillæmpet man overhovedet kunne komme en almindelig, skal man sige, stålarbejder i rustbæltet, som er de der stater, som er svingvælger, og som er helt afgørende for, hvis man kan, at man kan vinde valget.
Ja, han havde jo en af historiens højeste ølfaktorer, faktisk. Selvom han jo så på den ene side ikke drak øl, og på den anden side, så folk ham jo som den her average Joe. Og jeg tror, man skal lede utrolig længe efter at finde en person, der er mindre average Joe, end George Bush jo rent faktisk er sådan i sin opvækst osv. Men han formåede jo netop at spille på det, og få den her tårnhøje ølfaktor, og så på den måde vinde noget sympati og noget tillid hos vælgerne.
Men nu er det jo så også et amerikansk inspireret paradigme, det her, ikke? Og det er jo en helt anden politisk valg. Altså, man har et præsidentvalg, og så er det ligesom det. Og så kan man sige, hvis du havde chancen, altså chancen for, at en gennemsnitlig amerikansk vælger nogensinde kommer til at drikke en øl med en præsident, eller bare en præsidentkandidat, den er stort set nul. Ja. Mens at her i Danmark kan det rent faktisk godt lade sig gøre, ikke?
Ja.
På folkemøde for eksempel på Bornholm.
For eksempel, eller på Toga Vinstue, der er mange steder, ikke?
Ja.
Og det er vel også noget, man bliver nødt til at lægge ind i, at sige, altså så mærkeligt det fænomen at drikke en øl med en politiker, er det jo slet ikke.
Nej, det er rigtigt. Men det er jo også derfor, at vi bruger det jo ikke som et fænomen, der fortæller, om man skal drikke en øl med vælgerne eller ej, men netop fordi det er en meta-driver for, om de rent faktisk synes, du er en interessant person, og om de har lyst til at stemme på dig. Hvis vi for eksempel, altså igen det her med, det er jo forskelligt, hvor vigtigt det er fra person til person. For eksempel har vi også undersøgt, at hvis Johanne Schmidt-Nielsen, hun forbedrer sin... økonomiske ansvarlighed med 1%, så kan hun kun få 0,08% flere vælgere. Det vil sige, det er ikke vigtigt for Johanne Schmidt-Nielsen at forbedre sin økonomiske ansvarlighed, fordi det er ikke det, man vælger hende ud fra. Det vælger man hende ud fra en masse andre ting. Og sjovt nok, så er der jo stadigvæk 27% af Lars Barfods vælgere, der synes, at hun har en højere ølfaktor end ham.
Nu er det jo sådan for det sådan objektiv øje ret nemt at se, at Johanne Schmidt-Nielsen, udover at være en dygtig politiker, god til at kommunikere, faktisk også er ret nydelig at se på. Og det kunne jo være, at det også havde noget med det at gøre, at over en fjerdedel af de konservative vælger, som man formodet ikke drømmer om at stemme på i Enhedslisten, de ligger simpelthen for langt fra hinanden.
Hvis man nu skal billedliggøre det, så vil jeg sige, at Paul og Fritz fra Rytteriet, det er klart, at de ville jo synes, at det var stærkt appetitligt at drikke en øl med Johanne Schmidt-Nielsen.
Må vi jo skille den ud efter 2 minutter.
Ja, det ville de kunne godt lide. Hun er sød.
Nå, men altså, så der, den har vel en vis begrænsning, kan man sige.
Ja, selvfølgelig har den det.
Det er vel mest interessant der, hvor partierne ligesom kan ligger lige over for hinanden, altså Venstre Konservativ, Socialdemokratiet Venstre, ja. Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet.
Ja, den kan selvfølgelig ikke isoleres og siges, at det er det vigtigste, fordi ideologien vejer stadigvæk så meget tungere, end ølfaktoren trods alt gør. Så den skal jo være tunge på vægtskålen, som jeg også nævnte tidligere, at det skal ikke være det eneste, du går op i.
Har du flere spørgsmål?
Nej. Claus Andersen fra mediebureauet OMD. Tak fordi du kom ind og gjorde os klogere på begrebet ølfaktor.
Tak fordi jeg måtte være med.
Og er det, jeg skal lige høre, er det en undersøgelse, I vil lave i årene, der kommer, så man kan følge udviklingen i ølfaktor hos partilederne?
Ja, altså det vil vi meget gerne. Lige nu har vi sådan set kun skrabet i overfladen. Der ligger mange flere resultater og venter hernede. Vi skulle skynde os at blive færdige, så vi kunne præsentere det på folkemødet også. Men ja, der ligger der fremover, og lige nu er vi også i gang med at kigge på, om der er partner, der gerne vil være med til at fortsætte den her undersøgelse i fremtiden, fordi det kunne jo være sjovt at se, hvordan det udviklede sig.
Og regner du med så at få en henvendelse fra Københavns Universitets Institut for Statskundskab, hvor du kan komme og gæsteforelæse om begrebet? Det ligger jo lige for her.
Det. Ja, det vil da ligge lige for. Det er ikke det, jeg har sat næsen mest op efter. Det er nok ikke den mest sandsynlige, der kontakter mig, men det kunne da være sjovt.
Okay. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Nu er vi så nået til det her tidspunkt i dagens udgave af Cordua og Steno her på Radio 24/7, hvor vi skal prøve at se, om der er en værdig kandidat til ugens fidusbamse. Og I lytter, I kan jo som sædvanligt give jeres besyv med ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men så vidt jeg kan se lige nu, så er der ikke kommet nogen sådan særlige oplagte bud.
Jeg har heller ikke set nogen, men jeg må også indrømme, alt tyder på, at eller vi kan jo se, at vi nærmer os agurketiden.
Og vi er i fuld gang med den, vil jeg sige.
Dansk politik er ved at lukke ned. På Christiansborg er det ved at lukke ned, og ved at gå på sommerferie. Og det var heller ikke så længe, så skal du og jeg jo også på sommerferie. Fordi programmet holder pause i 4 ugers tid i juli måned.
Ja, vi sender i næste uge, men det er et forproduceret program.
Ja, og så er vi tilbage igen i august, den 8. august.
Men det vil sige, at vi sidder nu her i levende live med den sidste chance for at uddele en fidusbamse på denne side af sommerferien. Og altså, der er jo ikke noget bedre end at dele bamser ud til folk, der har fortjent det. Men når man ser på, hvad der er, der optager folk i de her dage, så er det jo hesteslagtningen i Tisvilde. Og der har også været en del politikere på banen, blandt andet i BT i dag. Og jeg vil sige...
Er der stor uenighed om, hvad det er, de ser på det?
Meget alvorligt. Jeg synes jo, altså, jeg troede faktisk... Altså, Claus Hjort Frederiksen, synes jeg, er en sådan rimelig professionel politiker, ikke? Mm. Han udtaler til BT, det må være folk, der er syge i hovedet, der gør sådan noget. Det er så bestialsk. Om strafferammen skal ændres, ved jeg ikke. En straf på et år er en hård dom. Men det skal i givet fald vurderes ved at se på strafferammerne i en helhed. Altså, er det ikke at gå meget langt ud af at tage sig en badetur i folkedybet for at markere sådan? Altså, den eneste, der faktisk siger noget fornuftigt, det er Mette Bock fra Liberal Alliance. Hun siger, hun synes da også, det er modbydeligt og forfærdeligt og sådan noget. Men altså, det er jo trods alt ikke et menneske, der er blevet myrdet. Men hun siger, at man med lovgivningen skal aldrig tage afsæt i enkeltsager, når man står midt i følelsernes hav. Det har hun fuldstændig ret i.
Men lige til hensyn til dem, som ikke læser frokostaviser og har sommerhus i Tisvilde Leje og tilhører den kreative klasse, så skal vi lige og rekapitulere. Ja, det handler om... at en pony er blevet slagtet, den er blevet
myrdet,
slået ihjel på en badestrand i Tisvilde, der er meget smukt oppe i Tisvilde, der bruger en masse kreative mennesker deroppe.
Blandt andet kogekonen Camilla Plum.
Ja, som jo er også kendt for at have haft meget venstreorienterede synspunkter, og blandt andet havde hendes mor i sådan en fredsfond, hvor de, som skulle støtte alle mulige venstreorienterede aktiviteter, hvor det hele endte med, ja, at det blev formøblet en advokat.
Jeg synes også, at man skal nævne, at familien jo, hvis man går en generation længere tilbage, så har vi jo en af Danmarks historiens største gulasbaroner, nemlig Harald Plum, som jo er, hvad skal man sige, genetisk fader til dette økologiske smukke.
Men ellers så stammer formuen jo for den der H plus H, som er Henriksen og Henriksen, som er en større virksomhed, og nå, men det er en helt anden snak. Men i hvert fald, det viser sig så, at det er en af hendes sønner til syneladende, der har indrømmet, at han har stået bag den der slagtning. En i øvrigt rimelig banal sag. Der er jo ikke noget politik i det her, andet end det er noget, der optager folk her ved indgangen til agurketiden. Men jeg er enig i, at men synes du virkelig, Claus Hjort, han overreagerer her?
Ja, det ja, ved du hvad, jeg synes også, Magnus Heunicke udtaler til BT. Det gør jo ondt i hjertet, når man hører om den slags.
Jamen, det
er ekstremt afstumpet, det der sker, når man kan finde på det her. Hvad kan man så finde på? Lovgivningen kan ikke ses isoleret, men vi bør alle blive enige om at fordømme det her. Altså, vi er jo ude i sommer. Altså, der bliver brugt sådan en Mohammed-tegningsretorik nu her.
Torben, du skal jo tænke på sådan noget med at være god mod dyr og omsorgsfuld og sådan noget, ikke? Det siger jo også noget om politikerne, han kan sådan, ikke sådan en kold hjerne, der kun handler tænker.
Jamen,
i...
Det er jo netop som en ikke, kold hjerne, som der ikke, er så dybt berørt her.
Som ikke, altså, som ikke tænker i regneark og hvad hedder det?
Hvis jeg nu var fra
finanslov
og havde ringet dig op, Jarl Kort, at du var fra... sad i Folketinget for Venstre, ville du så også sige, jeg er dybt berørt.
Naturligvis.
Det ville du det?
Så havde jeg da spillet den der komedie og sagt det, at jeg er chokeret, fordi jeg ved, at der var mange, der optaget den der sag. Og så handler det om at sætte ord på det, som man formoder vælgerne også føler. Det er jo det, man har politiske ledere til. Tænk på, hver gang der er en tragedie, det her, det kan man jo kalde tragedie.
Der er forskel på, men, om det okay, er Jens Stoltenberg, der holder en tale præcis, med for offerne for Anders Breivik's massakre, eller om det er en hest, der er blevet myrdet.
Bevares, men giv lige de her mennesker lidt credit. De har jo ikke selv taget telefonen, formoder, at ringe ind til BT og udtale sig om den her, synes, spektakulære
sag. Jeg ville have givet bamsen til Magnus
Heunicke,
hvis Magnus Heunicke eller en af de andre havde var blevet ringet op og sagt det. Ja, jeg har ligesom alle andre morer mig over dette bizarre familiedrama. Så havde der været, så havde de fået en dobbelt bamse for mig.
Ja, fordi det er da mere ærligt, tror jeg også.
Helt ærligt, altså der er jo ikke nogen, der sidder dybt berørt.
Men det kan jo også godt være, at de har sagt det uden for bloggen. Og så har de sagt noget andet til bloggen. Sådan er det jo, altså. Men ved du hvad, jeg synes ikke, vi skal dele nogle bamser ud den her uge. Men vi kan så annoncere, at vi i næste uge uddeler den store sommerfidusbamse.
Ja.
Og det er jo sådan set ikke os, der gør det.
Nej, det er meget vigtigt at understrege. Sommerfidusbamsen er jo en årligt tilbagevendende begivenhed, det vil sige, det er så andet år, den bliver uddelt, og den bliver kun uddelt om sommeren, og der har vi så tradition for, at vi vælger et menneske med politisk indsigt, der vælger ligesom en person ud, som har markeret sig ekstraordinært positivt.
Og vi har i år bedt Amalie Kessler, tidligere politisk redaktør på Information, men nuværende lederskribent på Politikken, og som har kender dansk politik efter at være journalist i mange, mange år, om at uddele bamsen. Ja. Og det sker altså i næste uge.
Torsdag den 4. juli vil man kunne høre, hvem der får årets bamse. Men i denne her bliver der ikke nogen.
Nej.
Godt.
Og det vil sige, næste gang vi uddeler fidusbamsen, det bliver den så den 15. august. Men nu skal vi byde velkommen til Jan Hoby. Du er næstformand i LFS, og det står for Landsforeningen af Socialpædagoger. Du er medlem af Enhedslisten. Og en ivrig debattør i flere medier. Jeg går ud fra, at du er her lidt som privatperson. Og...
Det må jeg sige.
Ja, ja. Men for nylig har du begået indlæg i Modkraft, eller på Modkraft.dk, som er sådan en det... venstrefløjens
man kan måske lige tilføje,
på
at,
nettet.
At Modkraft.dk jo så her for nylig virkelig har bidraget til underholdning med i det, at Karl Plum, hestemorderen, skriver et åbent brev, hvor han angrer og beklager, at hans elskede mor er kommet ud i et mediestorm på grund af hestemordet i Tisvilde. Vi skal tilbage igen.
Vi skal tilbage til Modkraft, eller til det her indlæg, hvor du skriver, at du ønsker, at alle venstrefløjens klassiske symboler skal sendes ud på historiens losseplads sammen med revolutionsretorikken.
Cordua, du er så glad for at læse op, du er også god til det. Vil du ikke læse lidt af Jan Hobys indlæg?
Jo, det vil jeg gerne. Lad det være sagt, jeg har både en byste og et strikket billede af Lenin. Jeg har metervis af Marx, Lenin, Trotsky og Rosa, det må så være Rosa Luxemburg, i bogreolen. Jeg er for revolution og for et internationalt revolutionært parti. Jeg er for, at revolutionære skal arbejde lojalt inden for Enhedslisten. Det burde ikke være nødvendigt at hverken sige eller skrive, men stråmandsargumentere, omvendt lommetyveri og motivforskning af efterhånden hverdagskost på venstrefløjen. Ordlisten fra venstrefløjens rødspættebog er lang. Intervention, opbyg, kadre, rekruttere, centralisme, demokratisk centralisme, centralkomiteen, disciplin, smadre kapitalismen, ekskludere, vanguard, vanguardsparti, propaganda, folkefront, enhedsfront, imperialistiske lakajer, klasseforræder, reformister, marxistisk-leninistisk, fortsæt selv listen. Disse ord og mange flere er alle en del af den meget specielle jargon, som folk, der har eller har haft deres hverdagsliv på den bredere revolutionære venstrefløj, kender til. Det er ord, der er stemningsfulde, skaber tryghed og genkendelighed, men ikke nødvendigvis på en god måde. For 99% af verdens befolkning er det ren og skær volapyk, religiøst tågesnak og sektagtigt. Og det er ikke kun ordene, den er gal med. Det er også ikonerne. Drop hammer og sejl. Drop den røde stjerne. Drop billederne af Marx, Engels, Lenin og Trotsky. For slet ikke at tale om billeder af revolutions- og massemorderen Stalin. Nå, Jan Hobø.
Tak skal du have.
Hvad er der tilbage, hvis man smider alt det der væk?
Jamen, så er der det moderne sprog og den moderne kommunikation med flertallet den danske befolkning, som ønsker at bevare for eksempel velfærdsstaten og ikke ønsker nulvækst, men ønsker faktisk en større og mere demokratisk og bæredygtig velfærdsstat. Der er alle de mennesker, som ønsker en verden fyldt af fred, arbejde, en tryg alderdom og en tryg barndom. Det er det, der er tilbage.
Jamen, er revolutionsromantikken på venstrefløjen ikke altså simpelthen noget af det, der er den kultur, der binder folk sammen? Altså, jeg er ikke på venstrefløjen, men var det i min pure ungdom. Og der var vi var jo lykkelige, når vi kaldte Anker Jørgensen en klasseforræder. Altså, det ville man jo ikke kalde ham i dag. Der er han jo simpelthen næsten det bedste menneske, den rareste socialt indstillede statsminister, vi nogensinde har haft. Tiderne ændrer sig. Men den der gammeldags retorik, er det ikke meget det, der skaber det der fællesskab omkring at være på venstrefløjen?
Jo, hvis man synes, at det er fedt nok at bare være i sin egen lille menighedskirke. Altså, man må sige, at 66% af den danske befolkning mener, at man ikke skal have nulvækst i den offentlige sektor, men man kan sige, at der er ikke 66% af den danske befolkning, der stemmer på partier, der er modstandere af nulvækst i den offentlige sektor. 38% af amerikanerne mener, at socialisme er en god idé, men der er ikke noget parti i USA, der overhovedet tæller 38%, der i realiteten slås for socialisme eller et liv efter kapitalismen. Så man må sige, at venstrefløjens evne til at lave en semantisk bro, altså en sproglig bro til det moderne samfund, den er ikke eksisterende, og derfor bliver jeg nødt til, at jeg har levet i over 30 år på den revolutionære venstrefløj. Og jeg bliver altså nødt til at sige, at siden krisen i 2008, så undrer det mig, at venstrefløjen i Europa, i særdeleshed også i Danmark, overhovedet ikke er kommet ud over stepperne.
Men det går da ellers meget godt for Enhedslisten. Jeg har da aldrig haft så mange vælgere bag jer, og det tordner frem i Folketinget. Hvad er I fjerde største parti efterhånden?
Jamen, Enhedslisten har også gjort meget for at modernisere sig, og jeg retter egentlig også min skyts mod alle dem, som er modstandere af modernisering af Enhedslisten. Men man kan sige, at det er jo ikke tilfredsstillende, at Enhedslisten går frem, hvis det, man siger, at blå blok står til i realiteten at rydde hele kabalen. Så diskussionen er jo, at vi har en interesse i, at, og jeg i hvert fald personligt synes, at Socialdemokratiet og SF og Enhedslisten samlet set skulle gå frem, at vi skulle øge andelen af stemmer, som bakker op om idéer, der handler om, at man kan skabe nogle bedre vilkår, end vi har i dag.
Men jeg tænker bare på, når jeg kigger på Johannes Schmidt Nielsen og Pernille Skipper og de der frontfigurer, hvad hedder han, Per Clausen, jeg synes netop ikke, at de gør så meget ud af de der ting med Marx og Lenins revolution her og der og sådan noget. Tværtimod, det virker som om, de faktisk er meget på den dagsorden, der kører, og melder på det. Og alt det der revolutionssnak, det er sådan set ikke noget, der kører igennem. Tværtimod så er det noget, de taler ned. Ikke mindst partiprogrammet, som jo stadigvæk er fyldt med alt det her.
Jamen, jeg er sådan set også enig i den udvikling, der ligger for flertallet i Enhedslisten, men der er altså et stort mindretal i Enhedslisten, hvor jeg selv traditionsmæssigt tilhører det, man vil kalde den revolutionære del af Enhedslisten. Jeg opfatter ikke Enhedslisten som et revolutionært parti. Og at de har et ansvar for i realiteten at spille med, og ikke bare være fodslæbende og sidde på bremsen. Og der kan man sige, der fører man det 20. århundredes kampe internt i Enhedslisten, blandt andet om partiprogrammet, som er død antikveret, og som indeholder en masse sproglige udtryk, som i realiteten også er for det 20. århundrede. Det
vil sige, og for lige for alt med, sådan, hvad er det, vi taler om, så er der blandt andet nogle passager om, at politiet og militæret skal nedlægges, og så skal det være sådan nogle folkedemokratiske organer, som er ikke særlig veldefineret, og som har sådan lidt smag af kommissariatet i det gamle Sovjet-Rusland i 1920'erne, der sådan havde revolutionsdomstol. Det står der ikke noget om, men det er sådan det, der leder tankerne hen på. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså man kan sige, at stedet for at forholde sig til den nutidige kapitalisme, som jeg i dag synes, at Venstrefløjen, men også Enhedslisten, har store problemer med fagbevægelsen, det er, at man ikke beskriver det nutidige samfund, man er i. Og der vil jeg sige, at der opfatter jeg kritikken af nyliberalismen og new public management, var i realiteten det, man skulle forholde sig til, for det er det, der har en indvirkning på folks hverdag 24-7.
Jo, men Janne Hoby, altså, når jeg hører det her, så kan man sige, at det som så er, altså, du siger farvel til revolutionsromantikken, farvel til alle symbolerne, farvel til drømmen om et socialistisk samfund.
Jeg siger ikke nej til det socialistiske samfund. Jeg har sådan set ikke droppet tanken om socialisme og et liv efter kapitalisme. Nej, men retorikken skal være i en moderne kontekst, som gør, at jeg forbinder mig med de mennesker og den ungdom, det sprog, de taler i dag. Altså,
jeg tror, det er sociologen Henrik Dahl, der har sådan lidt ondskabsfuld og sagt, at det, der så er moderne socialisme, det er det, der er blevet til offentlig sektorisme. Og det er godt nok ikke noget sexet ord at gå ud og vinde vælger på. Ikke? Og det er jo det, I ønsker jo. Altså, jeg kan huske venstrefløjen fra 70'erne. Der var man med til, der var tankegang, at man skulle for eksempel, mens man var på overførselsindkomst, have så mange penge ud af velfærdsstaten som overhovedet muligt, fordi på den måde kunne man også være med til at få den til at bryde sammen, så man kunne gennemføre det socialistiske samfund. Og i dag er dem, der forsvarer den klassiske gamle velfærdsstat, det er den yderste venstrefløj.
Ja, man kan sige,
du må da indrømme, det er en ideologisk mærkelig. Altså, det kan set ud fra, samtidig med at du så siger, at der internt på venstrefløjen er stadigvæk er sådan noget fraktionskrigeri, som hører det forrige århundrede til. Ikke?
Jamen for mig at se, der handler det om at tage afsæt i, hvor fanden er flertallet af den danske befolkning i dag, og hvad er det, de slås med? Og udgangspunktet er, at de slås med, at der ikke er job nok, der er ikke pensionsforholdene, eller man skal gå senere på pension, vilkårene for det er blevet forringet, da vi er ved at tabe en generation i ungdomsarbejdsløshed, og så videre. Og derfor er for mig at se opgaven i dag at binde forbindelser med dem. Og en af de ting, der for mig er afgørende, det er, at man i realiteten gjort skat til et kampspørgsmål. Jeg er sådan set for socialisme et liv efter kapitalismen, men det er sådan set ikke på dagsordenen i dag, så det er ikke en relevant diskussion. Det, der er relevant, det er at sige ja til højere skat, ja til mere skat, og tag Viggo Kampmanns gamle udtryk, betal dine skattebidrag med glæde. I virkeligheden burde det være arbejdervægelsen og venstrefløjens ypperste kampzone i dag, fordi der langt ind på venstrefløjen også er, at alle siger, at skat er en byrde, skat er en belastning, skat er undertrykkende, det er indgribe i en personlig frihed. Og den debat vil jeg hellere have, end at man i realiteten tager alle mulige kampe på alt muligt finurligt, som i realiteten kun har relevans for under 1% af den danske befolkning.
Jan Hoby, for at være lidt uforskammet, undskyld.
Det må du gerne.
Men lyder du ikke lidt som sådan en socialdemokrat? Er du ikke blevet sådan det socialdemokrat på den gamle dage? Nu, det der revolutionshalløj, det var sådan i de gode gamle dage, hvor man havde masser af tid i sin ungdom, og man læste alle klassikerne, og det handlede om, hvor man ventede på revolutionen, og nu er du ved at blive en moden herre, kan man jo godt se. Og nu vil du egentlig bare have lavet samfundet op her nu i den retning, som du gerne vil. Og så må revolutionen vente.
Jamen, det handler jo om at ændre styrkepositioner for mig, og det er det, der egentlig i realiteten er min opgave. Altså, jeg har også fået det argument, som du præsenterer her, Jarl, serveret afskillige steder på Facebook, at hvis man ønsker at ændre sproget og ønsker at ændre fokus på, hvad det er, vi skal kæmpe for, så bliver man kaldt lige præcis reformist, og jeg er blevet kaldt, at jeg er blevet socialliberal.
Og det er et skældsord på venstrefløjen, jeg gerne vil sige.
Jamen, der er mange sådan skældsord på venstrefløjen, og udgangspunkt for mig er bare at tage udgangspunkt i, hvor står flertallet af danskere i dag, og hvad deres udfordring er, og hvordan forbinder vi os med dem. Og der er udgangspunktet, at hvis vi ikke snakker det sprog, som almindelige mennesker taler, og vi forbinder os med det, som der bekymrer dem og optager dem, så kommer vi til at gøre regning uden vært. Og jeg er sådan set interesseret i, at Enhedslisten og Venstrefløjen kommer til at fylde over 50% af stemmerne for masseopbakning. Men det gør sig altså ikke med de nuværende, måder at arbejde på.
Jamen altså, Enhedslisten har dog aldrig stået stærkere. Så kan man så sige, at det indlæg, som Kortu har læst op fra, og vi refererer til, står så også på modkraft.dk. Det er jo ikke stået i Jyllandsposten. Og det vil sige, det er en besked til dine interne kampfælder om at sige, nu må vi lægge alt det der bag os, fordi det er kampen for det, vi er enige om, der er vigtigt. Er det sådan, det skal ses?
Præcis. Der er brug for en selvransagelse på den yderste venstrefløj. Der er brug for, at vi kommer ind i normalsfæren.
Gælder det så for eksempel også, altså du ved jo godt, hvad der skete 1. maj i Fælledparken, ikke? Hvor det var svært at gennemskue om de her autonome, eller hvad vi nu skal kalde dem, som forsøgte at chikanere mødet, og havde et vist held med det, sådan, så man ikke kunne høre, hvad Annette Wilhelmsen og Frank Jensen sagde, og sådan noget. Er det sådan noget, man også skal gøre op med? Altså, sige nu, fordi det var jo revolutionsromantik i altså, klasse A. Ikke?
Altså, jeg gider ikke at være moralsk dommer over det, men udgangspunktet er, at det var ikke sket på min vagt. Altså, jeg synes, at det er den slags ting, som i realiteten udstiller, hvad det hedder venstrefløjen, og den yderste venstrefløj, som en par isoleret galing. Men altså, at der var en stor utilfredshed med lærerkonflikten og alle de her ting. Der er der nogen, der forsøger at kapitalisere på det, og lad mig bare sige det, at det er også nogle af dem, jeg adresserer og siger, at vi skal jo tænke over, hvad fanden er det, vi render rundt og gør, og hvordan gør vi det, og hvad er formålet med det, og ændrer det grundlæggende set noget andet, end man får mulighed for at få 5 minutter i mediernes bevågenhed, og det tager fokus for det, der i realiteten er det væsentligste. Kampen for os, for den her regering til i realiteten at føre den politik, som i realiteten kan føre samfundet i en mere progressiv retning.
Hvis man nu må angribe det her fra et blåt hjørne, hvor jeg jo sidder,
så kan man jo
sige, jamen det du egentlig siger lidt, som jeg hører dig, fortolker det er, at du siger, ideologi er noget bras
for at citere
Poul Schlüter i en helt anden sammenhæng, men altså, det var som den konservative ideologi. Men det hører der lidt sige. Hvorimod vi jo ser liberale jo sådan set omklammer ideologi og ideologiske klassikere, Adam Smith, Nationernes Velstand, altså et ideologisk skrift fra 1776, er lige blevet genudgivet på dansk. Det er lang tid siden Karl Marx udkom på dansk. Det er lang tid siden, som vi lige kan huske, at vi har set de store socialistiske tænkere udkomme på dansk osv. Altså, er det ikke bare et tegn på, at Enhedslisten og Venstrefløjen har været defensiven faktisk siden murens fald? Og selvfølgelig har jeg noget opbakning nu, men det er jo sådan set et udtryk for en protest imod den højredrejende, der i virkeligheden er foregået i partier som Socialdemokratiet og SF.
Jamen, jeg synes, det er godt, du siger det. Altså, jeg vil da ønske, at Venstrefløjen var i stand til at kommunikere lige så skarpt, klart, enkelt og tydeligt som Liberale Alliancer. Ikke? Altså, at Joachim B. Olsen og Mette Blok, og hvem der nu ellers er med Rete Risager for, hvad det hedder, Liberale Alliance, de kommunikerer på en klar ideologisk platform. Det ønsker jeg sådan set også. Men det, der er forskellen, det er jo, at de kommunikerer i et nutidigt forståeligt sprog. Og jeg har sådan set ikke noget imod. Jeg siger ikke, at man skal skroppe hverken Marx eller Lenin, eller den selv Rosa Luxemburg. Det, jeg siger, det er, at man skal i realiteten forholde sig til dem i en moderne kontekst, i et moderne sprog. Og man kan sagtens oversætte de her ting i moderne sprog. Man kan sagtens lave nedslag, der i realiteten er lige så skarpe ideologisk. Jeg synes i høj grad, at Enhedslistens folketingsgruppe har langt hen ad vejen gjort det rigtig godt. Jeg er ikke enig med alle de nedslag, de har, men jeg synes grundlæggende set, at den moderniseringsproces, der har været omkring Enhedslisten, har været en del af succesen. Altså at Johanne Schmidt-Nielsen og Pernille Skipper kan bygge semantisk bro eller sproglig bro til rigtig mange mennesker og ligesom forbinde deres ønsker og drømme om, hvordan det her samfund skal udvikle sig. Det kan et liberal alliance også, og jeg synes i realiteten, at Venstrefløjen skulle lære af det, som Anders Fogh også gjorde, at kommunikere dødskarpt på en bred bane, men med et klart ideologisk afsæt. Og det er det her med, at man ikke er i stand til at kommunikere til den brede befolkning med et klart ideologisk bagtække og hvad det hedder.
Det siger du jo så lige præcis, at de to stjerner fra Enhedslisten er i stand til, nemlig Johannes Schmidt-Nielsen og Pernille Skipper, så på den måde går det meget godt. Det er mere, at man skal bede resten af bagladet om at holde deres kæft for ikke at underminere deres troværdighed som næsten stuerene pragmatiske politikere. Er det ikke det, du siger?
Jamen, nej, det jeg siger, det er, at den del af Enhedslistens venstrefløj, dem der også er udenfor, de skal se at komme ind i kampen i realiteten, at formulere krav og ønsker, der i realiteten tager afsæt i den situation, vi står i nu og her, og ikke hele tiden, altså en stor del af Enhedslistens venstrefløj kritiserer hele tiden Enhedslisten internt for, at de laver hårde afdrejninger, de sælger ud og så videre.
Skal du så ikke bare have en topstyring af Enhedslisten, hvor du siger, at hele gruppen af folk med ring i læsen og rastafarihår og hvad de ellers har, de skal enten af med ringen i næsen, eller også ud og holde jeres kæft?
Nej. I realiteten så handler det om, at hvis venstrefløjen vil være attraktiv for rigtig mange mennesker, og det har jeg en forhåbning om, at den kan blive, så bliver man nødt til at gøre en selvrensagelse og sige, hvordan kommunikerer vi til flest muligt og ikke til færrest muligt. Og det kræver altså, at man begynder at tale et almindeligt dansk. Altså Mattias Tesfaye, der er jo nogen, der er bange for, at man laver en Mattias Tesfaye, hvis man, hvad det hedder, i realiteten ændrer på sin retorik. Men for mig at se, handler det om, at jeg vil stå der, hvor jeg stadig står, men jeg forsøger i hvert fald i mit fagforeningsarbejde og mit politiske arbejde, at kommunikere med de mennesker, som jeg, hvad det hedder, skal have opbakning fra. Og Mattias Tesfayes logikken er, at man i realiteten både skifter sit sprog ud, men også skifter sin politik ud. Og det er for mig ikke tale om, at man skal gøre det. Man skal sådan ikke undskylde, at man vil have en revolution, at man vil kæmpe for socialisme. Man skal bare formulere det i 2013 eller 2014 sprog, som gør, at flest muligt forstår det.
Og den henvisning, der er til Mattias Tesfaye, det er jo også en anden fagforeningsmand, som jo startede sin politiske karriere i det stalinistiske DKP-ML. Så gik han over Enhedslisten, så blev han SF'er og næstformand for SF, og senest har han her i foråret skiftet til Socialdemokratiet. Det er bare fordi dem, der ikke er med på, hvem Mattias Tesfaye er, så ved de det nu.
Men Jan Hoby, altså, hvis vi har nemlig god tid i det her program. Nu giver vi dig 1 minut og 30 sekunder til at holde en brandtale til befolkningen, hvor du formulerer socialismen og den måde, man skal formulere sig på en moderne. Har du lyst til at prøve?
Nej, altså jeg sidder ikke i en eller anden konkurrence på, hvordan jeg skal formulere det. For mig at se, der handler det mere om, at man tager afsæt i de kampe, som folk slås. Og i dag, der for mig at se, en af de vigtigste kampe, det er at udvikle velfærdsstaten og sikre, at den som omfordelingsfaktor, den bliver mere markant. Jeg kæmper for, at vi skal have højere skatter. Jeg kæmper for, at man siger, at det nye hotte, det er velfærdsstaten, meget mod det, som Jarl ville synes om, at man siger, at venstrefløjen og arbejdervæsen tager velfærdsstaten til sig som den historiske landvinding, den er, og siger, at det er derfra, vi kæmper for at udvikle samfundet i mere progressiv retning, og som det bedste svar på finanskrisen. Så for mig at se, er socialismen slet ikke interessant at diskutere nu og her. Det kan vi diskutere i kaffeklubben, men med den brede befolkning, der handler det om, hvordan fanden får de et arbejde, undskyld udtrykket, hvordan bliver de sikret en værdig pension, og hvordan får vi sat pensionsalderen ned, og hvordan får vi sikret, at vi ikke taber en ungdomsovergang. Og det burde være det, som også den revolutionære venstrefløj kæmpede for, stedet for alle mulige knopskydninger og fatamorganer om, hvordan vi godt kunne forestille os, hvis vi havde opbakning for 90% af befolkningen.
Vi har fået en kommentar på Facebook fra en Claus Kølbæk Møller, som skriver, hvad har Enhedslisten tilbage, hvis de ikke er et protestparti? Det er svært rationelt at argumentere for deres synspunkter, mener han. Men det, man jo kunne høre på det, du siger og skriver osv., det kunne godt lyde som om, at I har en diskussion i gang i Enhedslisten, og måske nok også har haft det noget tid, om hvilket parti Enhedslisten skal være. Altså nu er I jo en position, hvor I jo sådan set stemmer for finansloven. I indgår for lige med regeringen, i støtteparti, på en helt, helt anden måde, end man tidligere har været på venstrefløjen traditionelt. Og der må vel være en diskussion om, hvorvidt at Enhedslisten skal stå på en ideologisk grund, en revolutionær grund, så man siger, eller være pragmatiker og søge indflydelse, hvor man kan. Og det kunne jo godt lægge kimen til, på et eller andet tidspunkt, at der sker simpelthen en splittelse. Jeg siger ikke, at det er udtryk for det, men måske er der jo nogen i Enhedslisten, nu er Enhedslisten ved at blive så stort et parti, at man måske kan risikere, at en dag brækker over, og så får man den rene vare på den yderste venstrefløj, og så er Enhedslisten noget, der mindede om SF i 80'erne og 90'erne. Hvor ser du det?
Det håber jeg sørme ikke. Altså, problemet er jo, at mange på den revolutionære venstrefløj, også i Enhedslisten, der er nogen, der har forhåbning om det. Jeg har set det på Facebook, at der er nogen, der diskuterer det, at der mangler et alternativ til venstre for Enhedslisten. Jeg vil bare sige, at de skulle tage at læse det kommunistiske manifest igen. Udgangspunktet er, at det er jo sådan, nogle af de her folk, det er også folk, der sådan omgiver sig med leninistiske partimodeller. Problemet er, at de skulle tage at gå tilbage og læse, at melsjevikkerne og bolsjevikkerne var sådan set sammen i det parti, at man udgav Pravda sammen.
Nu tilbage i Rusland i 1917.
Før revolutionen. Altså udgangspunktet er, at revolutionære skal ikke have et selvstændigt parti. De skal være en pol sammen med folk, der ligger til højre for dem. Og udgangspunktet er, at det meste af tiden, og nu siger jeg noget andet, som formentlig også kan få nogen til at dø, det er, at vi alle er reformister for vor herre. Altså på venstrefløjen, også den revolutionære. Der er ikke noget af det, vi render rundt og laver i vores hverdag, som adskiller sig fra det, som vores kammerater og kollegaer fra Socialdemokratiet, SF eller de partiløse eller uorganiserede render rundt og laver. Det arbejde, jeg laver i en fagforening, eller som Dennis Christensen laver, eller som Jakob Sølhøj, som sidder i Enhedslistens hovedbestyrelse, som er også sidder i FOAs ledelse, eller Poul Erik Skov for 3F, eller Mathias Tesfaye i 3F. Det, vi laver, det adskiller sig på meget få markeder. Så udgangspunktet er, at det, som man laver i Københavns Rådhus, om man er medlem af Enhedslisten eller medlem af SF eller Socialdemokratiet, det adskiller sig på nuancerne. Så derfor kan man sige, at den praksis, som man har, når man tilhører den yderste venstrefløj, er stort set identisk med den praksis, som Socialdemokraterne laver på Rådhuset, eller SF'erne laver på Københavns Rådhus, og som Enhedslisten er. Og den erkendelse har rigtig trange vilkår på den yderste venstrefløj, hvor man har en fortælling om, at der er en særlig måde, man er på, når man er revolutionær. Man har en særlig praksis, når man arbejder i en fagforening. Man har en særlig praksis, når man laver aktioner, og når man sidder i et byråd. Og jeg vil bare sige, det er bollocks. Og det er den diskussion, som i realiteten er rigtig svær at få hul på, fordi så bliver man, får man kastet alt muligt imod sig.
Jamen altså, Jan Håby, kunne man ikke med, jeg vil da gerne komme med et lille råd her set udefra, at dem, der har det sekteriske forhold til at leve i en verden, som intet har med den, vi andre lever i at gøre, de kan da bare passe deres. Og så SF har jo sådan set, altså med hjælp fra de radikale, stort set fået aflivet, ikke? Og så kunne man jo fusionere de ting og snuppe de, altså fordi SF's rolle er udspillet, ikke? De har ikke nogen berettigelse længere. I hvert fald ikke, så længe de sidder i regering. Og I har taget alle stemmer, I overhovedet kan få fra dem, ikke? Og så sige, jamen okay, så har man sig så et parlamentarisk, stærkt venstre, et rigtig venstreorienteret parti, slået de to sammen. Ud med de revolutionære, og så slår I kræfterne sammen. Altså, hvad kan man sige, SF sidder i en dårlig forhandlingsposition til med en fusion med Enhedslisten lige nu, ikke?
Men for mig handler det om, at de revolutionære skal ikke, de skal komme ind i kampen og blive større.
Man bliver nødt til, er jo ikke ret mange.
Nej, men det er jo det, jeg sådan egentlig rejser, det er at sige, ja. Når jeg skriver den der blog, det er skrevet en eller anden, der også hedder klassesamarbejde, ja tak. Udgangspunktet for mig at se er, man bliver nødt til at stille sig selv spørgsmål. Hvordan kan det være, at siden 2008, der har der været en finanskrise, der har kastet millioner af mennesker på ud i arbejdsløshedskæden. Vi har reduceret velfærdsstaten til ukendelighed syd for grænsen og så for en del. Hvordan kan det være, at venstrefløjen ikke, modsat det, der var i 20'erne og 30'erne, er blomstret og fået nogle styrkepositioner? Og der er diskussionen. Det bliver nødt til at være en selvrentalt. Jeg har bare ikke set særlig meget på venstrefløjen. En diskussion af, hvorfor står vi der, hvor vi står? Hvorfor er der ikke flere, der bakker op om vores synspunkter? Og hvordan kan vi gøre noget ved det? Og det er den diskussion, jeg rejser. Den er selvfølgelig lidt snæver, men det er nok til, at I her synes, det er interessant.
Absolut.
Men udgangspunktet for mig er i realiteten, at jeg vil have samme skarphed og klarhed, som Liberale Alliance toner frem med. Det synes jeg, Enhedslistens ledelse i dag formår meget med. Men jeg vil bare godt have, at den yderste venstrefløj også kommer ind i kampen på det. Og det kræver altså, at man murer ud i køkkenmødingen og kommer ind i et moderne sprog, der gør, at det bliver relevant for almindelige mennesker at lytte til os, og ikke bare opfatter os som nogle økologiske landtosser.
Men bliver det ikke lidt kedeligt at stå i Fælledparken, uden at man ser hammer og sejl, og man ikke kan købe antikvariske bøger af George Stalin og de forskellige andre ideologer? Altså, det er vel sådan lidt spise sildesalat uden sild, ikke? Altså,
det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, altså for mig er en rød fane nok, og udgangspunktet, hvem fanden er bønderne i dag? Altså, hvad skal du med sejlet? Altså, og hvad skal du med hammeren? Industriarbejderen i stor del i Vesteuropa er uddød, men sejlet, altså, hvem er det med bønderne? Så udgangspunktet er, det symbol har ingen steder hjemme i dag, og det får folk til at tænke på stalinger, gulag og alt muligt, alskin undertrykkelse, der var i Østeuropa, og det gider jeg ikke blive forbundet med.
Tak skal du have, Jan Håby. Det blev de sidste ord om lidt, så der nyheder her på 24/7. Når vi vender tilbage, så har vi besøg af digteren Henrik Nordbrandt til en samtale om poesi og politik. Og så skal vi diskutere fremtidens danske forsvar med udenrigsordførende fra Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne Søren Espersen og Jeppe Kofod. Det var, hvad vi havde at byde på her i første time af Cordua og Steno. Lige om lidt, så er der nyheder her på Radio 24/7.